Savas pilsnes Nacionālajā botāniskajā dārzā jau sestdien atkal tiksies ap 30 līniju deju kolektīvu no visiem Latvijas reģioniem. Šāda tradīcija esot aizsākusies 2013. Gadā, un tā idejas autors esot Savas pilsnes līniju dejotājs. Turpina deju kolektīva Lučia Line Dancers vadītāja Lūcija Sniķere.
Nu kā Salaspils, tā ir mūsu seja botāniskais dārs, ar ko mēs varam lepoties. Nu, bet tā ir tāda vide. Rožu dārs, krūmi ziedoši, dālijas ziedošas. Un vasaras laiks, kad mums gribas izpausties, bet viss ir atvaļinājumos, bet mēs joprojām gribam dejot. Kur nu labāk, ja ne tikai šajā skaistajā lietā?
Līnija deju kolektīvs Savaspilī darbojas jau 18 gadus, kopā pulcējot vairākus desmitus dāmu, kuru ikdienas darbs esot saistīts ar visdažādākajām profesijām, bet visvairāk esot pedagogu. Antra Ozoliņa stāsta, ka ar līnija dejām esot saslimusi pirms 13 gadiem.
Tepat pie kluba meitenes uzstājās, un es paskatījos ļoti skaisti, un es arī sagribēju būt viņu rindās, arī gribēju dejot līnija dejas, un es pievienojos. Cenšos katru reizi būt klāt karštīgs. Nevienmēr sanāk, bet ļoti cenšos, jā. Es negribu izlaist mēģinājumus. Patīk būt šeit, patīk.
Veselības centra darbiniece Agita Matīs piebilst, ka dejošana ir ne tikai jauks vaļas prieks, bet arī ļoti noderīga veselības saglabāšanai.
Mums vienreiz Gundega bija uzlikusi pulksteni pamērīt, jā, cik mēs kilometrus nostēgājam. Un viņai tas cipars bija diezgan liels, man liekas, kaut kādi pārdesmit kilometri. Pa tādu vienu nodarbību.
Tomēr vairums dāmu līnijas vairāk uztver kā kopā būšanas prieku, kas palielinās līdz ar apgūto deju skaitu. Turpina kolektīva dalībniece Māra Bērziņa.
Mēs esam daudz mēģinājuši, mēs zinām tās dejas. Mēs vienkārši ar prieku nākam un padejojam. Un satiekam savus draugus ļoti daudz.
Arī sižetu veidošanas laikā dejotājs cītīgi slīpē deju soļus, jo kolektīva vadītāja Lūcija Sniķere festivālā šoreiz iecerējusi laust stereotipus par līniju dejām un uzstāties latviešu mūzikas pavadībā.
Mums gribas to popularizēt latviešu mūziku un to, ka līnija dejas var būt tik dažādas, kā arī country mūzika. Tur gan var būt mūzika čačas stilā, tur var būt tangos stilā, tur var būt valšas stilā. Tā kā šī deja ir tik daudzveidīga, nevajag to uztvert tik vienkārši. Jā, stampāt kājas, un tad, kad mums ir bijuši pasākumi un sadenči, un kāds no malas grib piedejot, viņš domā, ka tas ir tik vienkārši. Jā, tikai pastaigāt pa labi, pa kreisi, uz priekšu atpakaļ, bet tā nu gan nav. Un tad viņš saprot, tad, kad pats ir izmēģinājis, ka tie soļi nav tikai līnijas solīšana, stampāšana, ka tas ir daudz sarežģītāk. Arī tautu deju dejotāji.
Festivālā būšot arī paraugu demonstrējumu, kas parādīs, kā gadsimtu laikā mainījušās līniju dejas, un būšot arī kāda kundze, kas pārstāvot vecumu posmu zelta seniori. Turpina kolektīvu vadītāja Lūcija Sniķere.
Un es neslēpšu, ka mums būs arī mūsu pasākumā viena kundze, kura tikai ar šo gadu vairs nevada kolektīvu, bet viņa tradicionāli ierodas uz visiem mūsu svētkiem, festivāliem. Viņai šogad paliek 91 gads, un viņa var izdejot 10 dejas pēc kārtas, nepiekūstot.
Līnija deju festivālā Dāliju Liesmās piedalīsies 30 līniju deju kolektīvi un 24 to vadītāji. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RET TV.